nuorena kuollut länsisaksalainen kulttiohjaaja Rainer Werner Fassbinderin yhdestä elokuvasta Maria Braunin avioliitto tehdään nyt teatteria Lillateatterin lavalla Helsingissä. Maria Braunin avioliitto saa ensi iltansa 31. lokakuuta. Tervetuloa Maria Braunia näyttelevä Linda Siljakkus.
Kiitos.
Euroopan näyttämöltä suoraan Helsinkiin ohjaamaan tullut Silla Back.
Kiitoksia.
Ja Svenska Ylen elokuvatoimittaja Silja Salgren Foodstad.
Hei hei.
Minä olen Pia-Maria Lehtola ja voitte liittyä keskusteluun Twitteriin tunnuksella Kult1. Aloitetaan nostalgialla. Katselin Fassbinderia jo 9-vuotiaana televisiosta. Samanikäinen ystäväni huudahti kuullessaan tämän viime viikolla, että katsoitko noin nuorena jo Fassbinderia? Mä en saanut. Muistan, kun 70-luvun lopulla ja 80-luvun alussa katselin ihastuneena näitä elokuvia. Maaginen, kiharatukkainen, kalpeaihoinen näyttelijä Hanna Schygulla punattuinen huulineen ja panteritakkeineen lumosi minut täysin. Hän oli kauhukakarana ja ihmelapsena tunnetun Fassbinderin luottonäyttelijä. Onko teillä nuoruusmuistoja Fassbinderin elokuvista?
No mä ainakin, ihan mulla tässä on omat vanhemmat, mä muistan, on ollut ihailu kauhean paljon Fassbinderia. Ja sitten mä oon saksankielisissä maissa tehnyt aika paljon ohjauksia ja siellähän Fassbinder on äärimmäisen niin kuin suosittu. Että mä olin jopa hämmästynyt, kun mä sain tietää, että Maria Braunia ei ole koskaan Suomessa tehty näyttämöllä. Että sitä tehdään niin kauhean paljon Euroopassa, mutta varsinkin Saksassa, Itävallassa ja niin edelleen. Et se on todella tuolla suosittu. Ja se on vähän semmoinen teksti kanssa, missä ohjaajat haluaa näyttää niin kuin oman tulkintansa. Että esimerkiksi Ostermeier teki sen Schaubühnessä Berliinissä ja se oli suuri menestys ja ihan oma niin kuin hänen tulkintansa. Ja sitten se meni kiersi ja oli festivaaleilla ja näin. Et sillä tavalla se on hyvin suosittu kappale kyllä.
Mitkä ikäryhmät ovat kiinnostuneita Fassbinderista tällä hetkellä?
Niin, no, mä uskoisin, että jos me puhutaan siitä elokuvasta, se vähän riippuu maasta maahan, että vielä kun sä kerroit tästä että kun sä kuulit jo, että on Fassbinder tulossa ja näin, niin mäkin ajattelen hiukan vähän kauhunsekaisin tunteen, koska mä pelkään, että sinne tulee tämmöisiä Fassbinder-ortodokseja, kutsutaan niitä vaikka siksi, Fassbinder-ortodokset.
Mä oon sellainen.
Niin justi, eli siinä mä oon, niin kuin, tässä on vielä tämmöinen anekdootti, miten tämä meni, tämä meidän juttu, mutta että on se mikä vaan leffa, niin kun se vie näyttämölle, niin pelisäännöt muuttuu täysin. Ja se on niin kuin tuhoon tuomittu projekti, jos sitä rupeaa tavallaan kopioimaan. Sitä mä kutsun plagiaatioksi. Että jos sä otat sen elokuvan ja sä rupeat vääntämään sitä niin kuin sen elokuvan kuvien mukaan. Että kyllä sitä pitää ottaa se tarina, ne hahmot ja miettiä hyvin, mikä on se sydän, mikä kiinnostaa sua. Ja sen jälkeen sä rupeat niin kuin teatterin keinoon kertoa sitä uudestaan. Ja se mikä on Fassbinderin leffassa muuten mielenkiintoista, että se on äärimmäisen teatraalinen elokuva. Eli se tapa käyttää kameraahan on hirveän epärealistinen. Että esimerkiksi hän teki semmoista, että kun siinä näytettiin näitä räjähtäneitä seiniä, niin hän laittoi esimerkiksi, hän pystyi kuvaan kohtauksia niin, että hän laittoi kameran sieltä sen räjähtäneen seinän reiästä esimerkiksi. Että sitten näkee sen muurin, joka on niinku rikkoutunut. Että se tapa, niinku, mihin hän laittoi kameran ja millä tavalla hän kuvasi, niin se on hyvin teatraalinen. Eli se ei ole realistinen, että se oli stilisoitua kameran käyttöä. Ja toi on tavallaan indikaatio, se ei vaan auta sitten näyttämöllä siltikään sitä, että vaan siksi, että se oli niinku teatraalinen leffana, niin sen säännöt ja pelisäännöt ja grammatiikka silti näyttämöllä muuttuu täysin.
Mutta orgaanisuus on tärkeää.
Niin ja se, että niinku tavallaan niinku vapaus tyylittelyyn. Hän tyylitteli ja että se niinku ei rupea rajoittamaan sitä niinku itseään taiteellisesti, koska niin ei Fassbinderkään tehnyt.
Onko teillä muilla nuoruusmuistoja Fassbinderin elokuvista? Linda?
Mulla ei ole.
Eli tämä on ihan niin kuin tavallaan uusi seikkailu mennä Fassbinderin maailmaan. Mielenkiintoista. Palataan siihen myöhemmin. Entä Silja Salgren Foodstad? Saitko katsoa pienenä Fassbinderia
televisiosta? Ei, mä olisin ihan hyvin voinut olla se kollega, joka huutaa, että mitä, että sä sait se katsoa, koska mullakin on se muistikuva, että mun vanhemmat katsoi ihan tiiviisti Berliin Alexanderplatzia silloin. Ja muistan vain, että oikeastaan se oli Fassbinder ja sitten se toinen sana, että tämä ei sovi lapsille. Se on niin se kuva, mikä mulla on hänestä. Sitten mä näin ensimmäisen kerran, kun mä opiskelin elokuvatiedettä, niin Kerel oli itse asiassa se elokuva, jonka mä näin ensimmäisenä, joka on Fassbinderin viimeinen elokuva. Et mitään ihan kuin lapsuuden muistikuvia mulla ei ole.
Tekikö tämä Kerel sinun suuren vaikutuksen?
Mä olin vähän hämmentynyt. Se oli, jos tyylitellystä elokuvasta puhutaan, niin sehän on nimenomaan juuri sitä, että ei ollut vielä siinä vaiheessa niin iso tämä elokuvatuntemus, eikä ollut nähnyt niin paljon sen tyylisiä elokuvia. Mutta kyllä se niinku muistaa. Se jäi hyvin
jonnekin
sinne
on.
Takaraivoon. Että, kyllä.
Niissä on se tietty salaperäisyys. Rohkeus ja visuaalisuus. Fassbinder oli rohkea aikanaan. Hän toi muun muassa queerin elokuviin, vähän niin kuin Emmanuel-elokuvat toivat uudella tavalla erotiikan valkokankaalle, aikana jolloin alastomuus oli vielä hurja asia. No, minkälaisia tunteita Hanna Schygulla herättää teissä?
No, eli Hanna Schygulla muuten, se on hauskaa, jälkeenpäin antanut, mä en muista mikä juttu, sitten jo monta vuotta, niin hän kertoi vielä siitä, kuinka vaikea ihminen, mä yritän sanoa tämän sivistyneesti, kuinka vaikea ihminen Fassbinder oli ja kuinka hän kohteli ihmisiä, että sitten hän on aika paljon materiaalia, että hän oli aika sillä tavalla henkilö, jolla oli erinäisiä vaikeuksia myös huumekäytön kanssa ja hän kuoli äärimmäisen nuorena. Mutta mä halusin sanoa vielä tuosta aikakausijutusta, että miksi just meidän vanhemmat, niin mä luulen, että se on se, että Fassbinder kanssa teki elokuvansa, jos me katsotaan esimerkiksi Mariaa, niin se on ihan se sama tilanne kuin mitä oli Suomessa sodan jälkeen, että ruvettiin niin kuin kerään raunioista rakentamaan yhteiskuntaa ja päästiin eteenpäin. Eli se, mitä meidän vanhemmat on elänyt, on just se aika, mikä lähtee Maria Brownista. Eli että ei ole mitään, että yhden perunan löytäminen kadulta, niin se on se suuri onni ja rikkaus, se on sen päivän niin kuin hyvä uutinen, ja sitten sitä rupeaa tulemaan sitä materiaa ja yhteiskunta muuttuu nopeasti. Et se on myös semmoinen, mikä vastaa sitä niin kuin historiaa meidän vanhempien.
Silja, Hanna Schygulla.
Hanna Schygulla, no mun mielestä se oli myös kiinnostava.
Anteeksi, niin mä unohdin Hanna Schygulla sen jälkeen. Se
ei mitään, mä jäin just tähän sun viimeisen.
Tästä jälkeen, että mä tuun harjoituksista, niin mä oon sillä tavalla, niin kuin aivot
menee. Ei se mitään, tässä on monta kiinnostavaa asiaa. Hanna Schygulla, mun mielestä se on myös todella kiinnostavaa just se, että miten Fassbinder on kohdellut näitä näyttelijöitä, koska tässä puhutaan aina siitä, että Hanna Schygulla kuitenkin, kun hän oli tämä luottonäyttelijä, jonka kanssa hän teki hyvin paljon elokuvia, vaikka siinä oli ennen Maria Brownia, oli monen vuoden niin kuin paussi välillä nimenomaan sen takia, että oli vähän vaikeuksia. Mutta Hanna Schygullahan oli se, joka aina, hänet esitettiin aina kauniimmassa valossa esimerkiksi, että hänellä oli vähän erityinen tämmöinen tapa kohdella häntä näissä sekä kuvauksissa että ihan niin kuin kuvallisesti. Ja. Hän on aina siinä hienommassa valossa kaikissa elokuvissa.
Ja siinähän piti olla Romy Schneider ensin, mutta Romy Schneider oli sitten hyvin kallis, suuri tähti. Fassbinderilla oli tämmöinen unelma niin kutsutusta Hollywood-elokuvasta, että tätä kutsutaan Fassbinderin eniten Hollywood-tyyppiseksi elokuvaksi. Että se tehtiin isolla rahalla ja se kokoonpaino oli tavallaan niin kuin Hollywoodilainen. Ja siinä piti ehdottomasti sitten hänen mielestään olla Romy Schneider, mutta sitten Romy Schneiderilla oli myös tämmöisiä substance misuse-ongelmia, että hän jäi sitten pois siitä. Hanna Schygullasta mun piti vielä sanoa, että se on hirveän tärkeää, että Maria ei ole tavallaan semmoinen niin kuin klassisesti kaunis blondi, joka olisi niin kuin ulkonäöllisesti liian helposti sanottavissa, että kaunis. Että hänessä on jotain niin kuin kontrastia, että hänessä on jotain hyvin erikoista, jotain hyvin karismaattista. Että ei hän kauneudellansa sillä tavalla voinut loistaa niin kuin esimerkiksi Romy Schneider, vaan Hanna Schygulla oli äärimmäisen karismaattinen ja niin kuin omalaatuinen. Ja siinä on semmoisia close-upia, jotka mua vieläkin naurattaa joskus, että jos kukaan muun naisnäyttelijä tekisi tuommoisen eleen, niin se olisi niin kuin naurettava. Ja jotenkin Hanna Schygulla onnistuu tekemään. Koska hän katsoo kameraa ja tekee silmillä sellaisen whoop, niin kuin näin silmillä niin kuin suurentaa ja niin kuin ripsiänsä niin kuin räpsyttää ja tekee semmoisia niin kuin ilmeitä. Ja jotenkin kun hän tekee sen, niin se on like, wow, sitä jää katsoon. Ja se ei ole helppoa.
Olen kuullut, hän on vanhempana kertonut, että hän ei välillä pystynyt katsomaan näitä elokuvia, koska hän piti itseään liian kauniina.
Yllättävä veto.
Mutta eli hän on jollain tavalla niin kuin valaistunut. ihan siis, onko siis todellakin valotettu häntä?
Varmasti, koska siinä, tässä elokuvassa pitää vielä niin kuin tämän perusgrammatiikka, tämän Maria Brownin, hän oli se, että Maria Brown ei ollut vaan nainen, Maria Brown ei ollut vaan character, vaan Maria Brown oli Saksan yhteiskunta. Eli hän oli niin kuin allegoria sille, mikä Saksasta tuli. Että tosiaan kaikista raunioista ruvettiin rakentamaan yhteen uutta. Ja sitten se uusi tuli uudemmaksi ja kiiltävämmäksi ja kiiltävämmäksi. Ja mitä kiiltävämmäksi se tuli, niin kuin saduissa aina, sitä kylmemmäksi ja materialistisemmaksi niin kuin koko se yhteiskunta ja myös tämä hahmo muuttuu. Eli Maria Brown ei ole naishahmo ainoastaan, vaan hän on allegoria Saksalle. Eli hän on Saksa. Mm. Ja sen takia hänen, se kameran käsittely myös ja kuinka Brownia kuvataan, niin siinä on tämmöisiä niin kuin just glorioivia ja kohtia, missä se kameran käyttö on tavallaan just niin tyylitelty. Ja mä luulen, että se tulee myös siitä, että hän ei ollut vain hahmo ja henkilö.
Linda.
Valoistuksellahan tehdään hirveän paljon, niin että se on ihan arkipäivää, kun kuvataan, että naispääosa saa ihan omat valot aina. Että kyllä mullekin yleensä sanotaan, no nyt rakennetaan sulle erittäin kauniit valot, Linda, ja sitten tiedetään, no nyt tämä kestää, mutta sitten tulee hieno. Että se on kyllä tosi, tosi tärkeä ja iso osa kameran työstä kyllä se valostus. Mutta kun mä näen Hanna Sugulla, niin on se kiinnostava näyttelijä, että hän tekee välillä tosi vähän ja välillä tosi paljon, mutta hänessä on koko ajan tuommoinen jotain outoa.
Niin attraktio. Joo, sen
joku tuommoinen imu, mikä imu, on just tosi kiinnostavaa katsella, no niin. Vaikka mä välillä en ihan tajua, mitä se tarkoittaa ja miten se voi sanoa noin, mutta se kiinnostaa.
Niin kuin ne ilmeet, niin kuin näin. Mutta siinä on se imu, hänessä on se imu. Ja siinähän Fassbinder oli hirveän hyvä, että kaikki hahmot pitää näyttää, mitä hän valitsi, nehän oli siis ei niin kuin ei just vaikka vai miten sanotaan, ei melkein vaan just.
Ei just eikä melkein vai miten sitä.
No täydellisiä valintoja. Siinähän oli tosi hyvä. Joo. Ja tyranni. Jep.
Oi, Silja.
Niin mä luulen kanssa, että siinä Hanna Sugullahan sai vaikuttaa tähän rooliin myös ja siinä monet sanoivat, että just se, että heillä oli tämä pieni välirikko tässä välissä myös teki sen, että hän pääsi sitten enemmän toteuttamaan sen tyylistä naiskuvaa kuin mitä hän itse olisi koko ajan halunnut tehdä Hanna Sugulla siis. Että esimerkiksi siis ilmeisesti Fassbinder kuunteli enemmän häntä kuin monta muuta.
Mutta nyt teidän pitää kertoa niille, jotka eivät tiedä, että mitä oli tapahtunut heidän välissä, mitä oliko joku niin kuin Fassbinderin ja Hanna Sugullan välissä, mistä me nyt puhutaan.
Se on ilmeisesti vähän pimeän peitossa, että mitä tarkkaan tässä oli. Et ilmeisesti Sugulla oli pettynyt siihen, että millaiseen naishahmoon hänet oli niin kuin ängetty aikaisemmin ja näin. Mutta ei kukaan ole sanonut niin kuin selvästi, että mikä, olisiko täällä ollut joku konkreettinen asia, joka sitten teki sen. Ja jossain haastattelussa mä näin, että Hanna Sugulla itse sanoi, että kyllä hän tarvitsi jollain tavalla tämmöisen luovan paussin liittyen Fassbinderiin, koska hän oli niin paljon tehnyt yhteistyötä hänen kanssaan, mutta hän ei kuvitellut, että se tulisi näin pitkäksi tämä väli.
Se oli 4 vuotta.
Niin.
Ja sitten tuli Maria Brownin avioliitto.
Mutta vielä siitä, että ja ne hirveän hyvin säästyi semmoiselta niin kuin yliseksuaaliselta, että vaikka siinä on, niin kuin Maria Brown viettelee miehen ja sehän kertoo, ei ainoastaan tästä avioliitosta, vaan tai sen avioliiton puuttumisesta, vaan näistä miessuhteista, niin siinä ei koskaan semmoista niin kuin klisee-viettelevyyttä Hanna Sugullassa. Ja mä luulen, että se on kans niin kun suuri ansio siitä menee just siihen suhteeseen, mikä hänellä taiteellisesti oli Fassbinderin kanssa. Että siinä ei ole koskaan semmoista niin kun klassista Marilyn Monroe-tyyppistä niin kun hunajaa viettelevää naista, vaan siinä oli aina jotain semmoista niin kun hirveän vahvaa ja vähän saatanallista. Mä monta kertaa, kun me harjoitellaan tuolla, niin me ei puhuta sitä, niin mä kokeen sanoa, että faadoa tai tarantaattaa, pistä tarantaattaa. Nykyään näyttelijät tietää ihan mun terminologia, mitä mä tarkoitan. Mä sanon, että toi on lisää tarantaattaa, lisää faadoa. Että vaikka hän vietteli, niin se ei ollut ollenkaan semmoista niin kuin hollywoodilaismeininkiä.
Joo, mä ajattelin, että Hanna Sugullahan itse on myös sanonut monta kertaa, että 40 vuoden aikana niin hän usein kokee sen, että naiset tulee esille ja sanoo, että voi sun elokuva on merkinnyt mulle niin paljon ja se oli tämmöinen naishahmo, joka antoi mulle voimaa ja näin. Ja hän sanoi, että hän on hyvin yllättynyt siihen, että monet jotenkin valitsee sen päässään, että ne näkee vaan nämä positiiviset niin kuin, osuudet tästä naishahmosta, että ne niin kuin ei ollenkaan hahmota sitä, että tässä on just se toinen puoli myös.
Niin, no, hän oli murhaaja, hän käytti hyväkseen esimerkiksi Carlos Valdia ja kaikkea, että ei millään voi sanoa, että hän olisi saada niin kuin hyvä nainen. Että toi on myös kysymys, mihin mä joutunut vastaan, kun tämän projektin kanssa on tehnyt töitä, että on just tämä niin kuin niin kuin dualistinen kysymys, että oliko hän niin kuin Madonna vai Maria Magdalena, oliko hän hyvä tai paha. Ja se on hirveän vaikea sanoa, mutta hahmona hänessä on semmoinen rehellisyys, jopa julmuudessa, joka on mun mielestä hirveän mielenkiintoinen ja hauska, ja sitä hauska ohjata myös.
Mutta se saatanallisuus vielä, mikä se saatanallisuus oli hänessä?
Hahmossa.
Mistä se johtui?
Siitä, että Maria Brown ei suostu olemaan, hän sanoi semmoisen yhden lauseen, hän sanoi sen monta kertaa, hän sanoi sen aika alussa, jonkun asian pitää muuttua. Eikö me sama jankata nytkin? Jonkun asian pitää muuttua.
Hän on totuuden puhuja.
Hän päätti, että hän haluaa mennä eteenpäin. Jonkun asian pitää muuttua, mutta tuossa näkyy se modernisuus. Sama lause pätee nytkin. Ja sitten kun hänelle sanotaan esimerkiksi, että sinun aikasi on ohi, se on yksi vanginvartija, joka sanoo Marialle, että teidän aikanne on ohi, eli katsoo kelloa, että nyt pitää jättää mies sinne selliin, että nyt aika on ohi. Niin Maria nauraa ja sanoo, minun aikani ei ole ohi, minun aikani on vasta alkanut. Eli se saatallisuus tulee siitä, että hänessä oli niinku staminaa, drivea, hän ei suostunut olemaan uhri. Että sekä hyvässä että pahassa hän aina meni eteenpäin. Että tämä on hahmo, jossa on valtava määrä energiaa.
Silja.
No mun mielestä se on ylipäätänsä siis elokuvana ja hahmona kiinnostava just sen takia, että sen lukee tietyllä tavalla, jos ajattelee sitä aikakautta, jolloin tämä elokuva on tehty. Ja just niin kuin sä sanoit, että hän ei ole periaatteessa vaan henkilö, vaan hän on myös kuva tästä Saksasta, joka kasvaa niin kuin, eteenpäin. Ja sitten jos se näkee tänä päivänä, niin mä ajattelin just, että kuitenkin sen hahmona pystyy lukemaan niin monen eri taustan
kautta.
Et nyt mä ajattelin, että Me Too esimerkiksi tuntuu silleen, että ne kuvat tulee sieltä taustalta myös. Mm. Että se on just semmoinen naishahmo, joka on kirjoitettu niin hyvin, että se niinku kestää sen riippumatta, että mihin niinku kontekstiin sen laittaa.
Ja toihan on se asia, mikä tässä tuli ensimmäiseksi esille, että kun mä sitten rupesin ottaan selvää. Mä halusin tehdä siis Maria Brownin ja ehdotin itse Maria Brownia. Ja sitten mä olin kuullut Saksassa kollegoilta ja nähnyt paljon Maria Brownia, että sieltä tulee semmoinen dialogilista. Fassbinder Foundationilta, jota sitten pitää seurata. Ja mä en koskaan, mun on pakko saada aina adaptoida kaikki näytelmät, mitä mä teen, että mun pitää pystyä sovittamaan niitä, on se sitten Ibsenia tai mitä vaan. Ja kun mä sain sen listan, dialogilistan, niin mä olin, että ei, että mä en voi rupea niin kuin ohjaamaan sitä tämän mukaan, että se on niin kuin semmoinen resepti, jonka mä saan, että mä en saa tästä otetta. Niin sitten mä kirjoitin kirjeen siitä, että kuka Maria Brown on mulle nyt, mitä Maria Brown nyt tarkoittaa ja mitä se ei tarkoita Suomessa nyt tällä hetkellä. Eli se ei enää tarkoita, se ei voi tarkoittaa meille sitä, mitä se tarkoitti saksalaisille silloin, kun leffa tuli ulos. Me ei päästä siihen allegoriaan. Se allegoria on mennyt ja se on niin kuin teidän teemanne ja tämä aikakausi on muuttunut ja nyt me ollaan toisessa maassa. Ja mä kirjoitin, mikä mulle on se moderni asia Mariasta. Mä kirjoitin tosiaan kirjeen ja ne pyörsi päätöksensä. Eli mä en tiedä, onko mä ainoita, joka on saanut adaptoida tekstin. Eli mä tuun allekirjoittamaan niin kuin adaption B.R. Bettingin tästä elokuvasta.
Ja
sitä ei koskaan, sitä ei ole tapahtunut. Mä tiedän mun saksalaiset kollegoit, että kuinka se on onnistunut. Ehkä se riippuu vähän myös siitä, että Fassbinderin legacy on hirveän vahva Saksassa ja sitä pitää suojella ja ne haluaa suojella sitä, koska sinne hän kuuluu ja hän on osa sitä historiaa. Niin se on maa, missä ne enemmän tavallaan pitää kiinni niistä säännöistä, mutta tässä tilanteessa niin ne ymmärsi hyvin sen ja tapahtui tämä ihme, kun mä olin jo katsomassa muita projekteja, että yhtäkkiä mä sain tehdä sen mun oman sovituksen. Ja tähän liittyy just se, mistä säkin sanoit Silja, että mä halusin löytää, millä tavalla Maria vastaa nyt sitä teemaa, minkä mä haluan niin kuin kertoa. Ja ehkä toi on just nämä parhaat asiat on tämä, että jonkun asian pitää muuttua tai en suostu olemaan uhri tai My time hasn't ended. My time has just begun. Eli minun aikani on vasta alkanut. Ja niin kuin Linda sen sanoo, niin se on.
Ajatellaan Maria lähtökohta, niin onhan aika moni tälläkin hetkellä niin kuin hän siinä lähtökohdassa, että minulla ei ole mitään. Kaikki on viety, kaikki on rikottu, kaikki on poissa. Ja se on lähtökohtana tosi kiinnostavaa. Sitten on kaksi mahdollisuutta, joko lannistua ja kuolla tai sitten mennä eteenpäin. Ja se, joka ei halua olla uhri, niin se menee eteenpäin. Ja Marian kohdalla, niin hän menee eteenpäin, maksaa mitä maksaa. ruumiin yli. Hän tekee rikoksia, hän tekee vaikka mitä. Ei ole mitään, mitä hän ei tekisi, että hän eläisi. Ja se on niin inhimillinen agenda, että en halua kuolla, haluan elää, haluan eteenpäin. Niin tavallaan siinä, ja se on aika helppo käsittää mulle myös, että totta kai, miksi ei.
Eli Linda Siljak, kun sinä esität Maria Brownia Lilla Teatterin tulevassa näytelmässä, Maria Brownin avioliitto, joka perustuu Fassbinderin elokuvaan. Koetko, että on ollut helppo löytää tämä Maria Brownin oma persoona?
Joo, siis kun me harjoitellaan Sillan kanssa, niin en mä ehdi edes ajatella paljon sellaista. Me niin kuin tehdään koko ajan.
Saitte tehdä tätä. Seeker, katselijas, tuosta olkapää.
Joo, tämä on, Silla on kimpussa ja antaa vahvoja ohjeita. Ei ole mitään tällaista miettimistä, että no mistähän, jos me on minusko smaakka liitte på det här, vaan aika vahvasti aloitetaan heti ja mennään liikkeiden kautta tosi paljon. Meillä on, me mennään kohtauksia, me niinku tavallaan syöksytään siihen maailmaan aika voimakkaasti, että mun mielestä mä vähän yllätyn siitä, että kuka hän on. Yhtäkkiä hän vaan pulpahtaa ulos ja mä ajan silleen jälkeen, että mitä nyt tapahtui. Mutta se oli siitä koko jutusta, koko meidän yhteistyöstä hän on niinku kasvannut sieltä ja tulee vähän niin kuin, se on hirveän kiinnostava tapa tehdä töitä.
Eli hän syntyy niin kuin sun kehosta tietyllä tavalla.
Joo, eli mun
kyllä,
tapa,
ja liikkeestä tosta, ja siitä, niin. Mitä Silla sanoo. Ja välillä mä sain ohjeita, jotka ei kannata ollenkaan mun mielestä yritä ymmärtää, koska ne on ihan outoja. ihan kävele sinne ja napasi sinne päin ja tollaista. Mutta sitten siinä, kun sen tekee monta kertaa peräkkäin, kun sen tekee oikein, niin sitten yhtäkkiä se ei tunnetilla, mutta se niinku sen
loksahtaa.
Ja se loksahtaa, että miksi mä oon täällä, mitä ai tänkö takia, että nyt mä ymmärrän, että koska mä seison näin erittäin epämukavasti nyt täällä 2 minuuttia, niin nyt mä ymmärrän, että mun pitää kostaa, koska toi just oli ilkeä mulle. Että et niinku sen tämän henkilön suunta tulee vähän sille, että et mä oon niinku näyttelijänä vähän niinku askel
jäljessä
koko ajan, mutta tehdessäni mä huomaan, mitä mä teen. Ja silloin se niinku karakterin luominen ei ole se niinku primääri, että se ei ole, mitä mä teen ensin, vaan se tulee myös sieltä tilanteesta.
Että me ei istuta sillä tällä kirjoituspöydän ympärillä ja mietitä tämmöisiä, niin kuin, että mä, mun mielestä niin kuin, mä teen sielun kanssa töitä, mutta se mihin Linda viittaa on just toi fyysisyys, että mä en olisi tehnyt tätä tekstiä varmastikaan, jos ei Linda olisi ollut mukana. Että mä etsin varta vasten, koska mulla on tehty aikaisemmin töitä ja se oli hirveän tärkeää, että mä teen tämän projektin, jonka mä oon halunnut tehdä jo joitakin vuosia, niin näyttelijän kanssa, jonka mä tunnen, joka tuntee mut, koska muuten se fyysisyys varsinkin tässä projektissa on niin tärkeä, koska se on niin kuin semmoinen ketju, valtava pitkä ketju kohtauksia, jossa koko ajan tapahtuu. Jokainen ihminen, joka tulee sisään, on se uusi aines, joka vaikuttaa Mariaan. Eli se on kauhean ankara, tiukka rooli ja tämä fyysisyys, jos sitä pitäisi niin kuin hirveästi selittää, niin Linda taas osaa vastaanottaa, että joskus hän tajuaa ne heti ja joskus hän niin kuin antaa olla, että ne on tavallaan semmoista niin kutsuttua tilan kompositiota. Mutta se mun tapa tosiaan lähestyä aina, on se mikä teksti vaan, on hyvin fyysinen, hyvin tanssiteatteria muistuttava.
Silla Back, olet Suomen kansainvälisin naisohjaaja. Olet ohjannut myös usean vahvoista naisista kertovan näytelmän. Fredrika Runebergin kirjoittaman Fru Katarina Boye och hennes döttrar, Edith Södergranista kertovan näytelmän ja August Strindbergin Neiti Julien ja Henrik Ibsenin Hedda Gablerin. Mikä näissä vahvoissa naisissa kiehtoo sinua?
No ekaksi, tosiaan niin kuin vahva nainen, oliko Fröken Julie vahva vai ei? No totta, että ne on kaikki vahvoja. Vähän niin kuin, toi vielä mun katsoo, jos mä katson mun CVtä, niin se on oloa, koska se on tämmöistä Hilda, Lulu, Burgundin prinsessa, Hedda Gabler. Eli teema paljastuu hyvin äkkiä sieltä, mikä se on. Mutta no vahvoja naisia, niin kuin, katsotaan vaikka Hedda Gabler. Hänhän oli erittäin karismaattinen kanssa ja vahva, tavallaan niin kuin alfa-eläin nainen ja samalla hirveän heikko. Eli ne naishahmot, jotka kiinnostaa mua, niin niissä on hirveän paljon tämä niin kuin vetovoima niin kuin, heikkouden ja voiman välillä. Niissä on paljon energiaa, niissä on paljon drivea usein. Mutta mä aina sanon, että enemmän kuin että mua kiinnostaisi vaan nainen teemana, niin nainen aiheuttaa aina hirveän paljon yhteiskunnassa projisointeja, naista säännöstellään, naisen pitää olla tietyn tyyppinen, se mitä naiselta odotetaan muuttuu hirveän nopeasti ajassamme, epokissa, kulttuurissa ja niin edelleen. Eli nainen on semmoinen niin kuin objekti hirveän paljon projisoinneille. Ja tämä tekee sitä, että jos sä haluat kertoa yhteiskunnasta ja yhteiskunnan rakenteista, niin se vessel, mä kutsun sitä englanniksi vessel, se, niin kuin se laiva, se työkalu, jonka kautta kertoa yhteiskunnasta, niin se on hirveän usein nainen, koska sen kautta pääsee käsiksi siihen muuhun.
Eli nainen on työkalu, jolla voi kuvailla yhteiskuntaa. Linda Siljakkus, sinä olet myös esittänyt monta naista ja vahvaa naista historiasta. Ja muun muassa suomalaista näyttelijää ja August Strindbergin vaimoa Siri von Essenia, nuori Strindberg TV-sarjassa. Ja Magdalena Wallstedt nimistä naista Anno 1790 sarjassa ja Katariina Wiffertti ja Raaseporin linnanherran vaimoa House of the Baltic Sea-sarjassa. Kasvosi soveltuvat erinomaisesti näihin historiallisiin rooleihin. Näen sinussa myös kyllä yhtäläisyyksiä Hanna Schygullaankin, josta puhuimme äsken intohimoisesti. Oletteko vähän samannäköisiä Hanna Schygullan kanssa?
En osaa sanoa, olenko.
Oletko miettinyt tätä aspektia?
En ole. Jos mä oon samannäköinen kuin Hanna Schygulla, ei mun mielestä. En tiedä, mieltä te olette.
Kyllä, minusta teissä on sitä samaa madonnamaisuutta.
Niin, kutsutaan sitä eteerisyydeksi. Eli Linna on hyvin eteerinen ja sitä on, siksi on hirveän hauskaa justiin, niin kuin taas puhuttiin voimakas ja niin kuin voimakas versus heikko, niin tämmöinen eteerinen ja klassinen näyttelijäkasvo, esimerkiksi vähän tämmöinen Ingmar Bergman tyyppinen niin kuin unelmakasvo, eli sus on kauhean paljon Linda myös tämmöistä Ingmar Bergman tyyppistä naista, niin se on just hirveän hauskaa, koska se luo semmoisen illuusion. Ja sitten yhtäkkiä, kun sieltä rupeaa vetää niitä teemoja ja saadaan niinku rikottua ja murrettua se eterisyyden pinta, niin se on mun mielestä hirveän hauskaa. Että yllätetään ne vaan tällä eterisyydellä ja sitten lähdetään niinku.
Sehän on mullekin hirveän hauskaa, että aika useinhan mä joudun jäämään siihen eteeriseen lokeroon, mutta nyt mennään kyllä ihan eri laatikkoon.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään aiheena on Fassbinderin elokuvasta Maria Braunin avioliitosta tehty näytelmä. Vieraina ovat Maria Braunia näyttelevä Linda Siljakkus, Euroopan lavoilta suoraan Helsinkiin ohjaamaan tullut Sillabak ja elokuvatoimittaja Silja Salgren-Fodstad. Jos vielä kerrataan vähän Maria Braunin avioliiton tarinaa. Tämä elokuva, Fassbinderin elokuva, nähtiin Suomessa vuonna 1979. Se ilmestyi jo vuonna 1978. Ja tämä kertoo Maria ja Hermann Braunin avioliitosta. He menevät naimisiin keskellä sotaa ja seuraavana päivänä he joutuvat jo eroon toisistaan. Ensin sodan johdosta, mutta myöhemmin vankilan takia, koska Hermann joutuu vankilaan vaimonsa Marian tekemän murhan takia. Silja Salgren-Fodstad, olet ihan tuoreeltaan katsonut tämän elokuvan. Mikä tässä elokuvassa veti sinua puoleensa?
Siis mä olin hyvin yllättynyt, miten ajankohtaiselta se tuntuu ja miten voimakas se eteenpäin vieminen siinä storissa niin kuin on ja miten Hanna Schygulla niin kuin koko ajan vie sitä kertomusta eteenpäin niin kuin ihan olemalla semmoinen veturi oikeastaan niin kuin hahmona.
Ja mikä se ajankohtaisuus mielestäsi on?
No ajankohtaisuus on nimenomaan se, mihin Silla tässä viittasi, että just sen, että sen pystyy niin kuin näkemään myös meidän ajankohdasta nähden, ja sen pystyy niin kuin periaatteessa laittamaan mihin aikakauteen tahansa, ja sillä on kuitenkin niin kuin se sama sanoma, että jonkun on pakko muuttua. Ja tämä elokuvahan alkaa räjähdyksellä, ja se loppuu räjähdykseen, koska Fassbinderin mielestä niin se on ainoa tapa niin kuin päästä eteenpäin. Et kaiken pitää jotenkin räjähtää, että päästään sitten taas. Niin, sitten päästään rakentamaan jotain uutta sitten taas sen jälkeen.
Oliko tämä Fassbinderille tyypillinen ajatus?
No, en pysty sanomaan, miten hän niin kuin ylipäätänsä ajatteli, mutta tämän elokuvan kohdalla niin se oli ilmeisesti tämä loppu oli hirveän kauan epävarmaa, että miten se saadaan niin kuin loppumaan tämä elokuva. Ja sitten hän päätyi siihen, että se on pakko loppua samalla tavalla kuin sen kun se alkaa koko elokuva. Ja toinen asia, mitä mä sitten ajattelin, on myös se, että miten just tämä tyyli, että just se, että periaatteessahan tämä on myös aika teatraalinen elokuva tietyllä tavalla, vaikka se ei ole yhtä paljon kuin joku Kerel tai jotkut muutkin hänen elokuvistaan, niin tämä on, vaikka siinä on se teatraalisuus, niin se kuitenkin tuntuu realistiselta. Ja sitten mä ajattelin myös tällaista asiaa, mistä ollaan puhuttu aika paljon, että Fassbinderhän oli hyvin kiinnostunut myös siitä, miten nämä ihmiset pukeutuu. Kaikki asiat oli hyvin tyyliteltyjä. Ja mulle tuli mieleen, kun mä katselin sitä elokuvaa, että tässä hirveän paljon tulee esille, ilman että sitä painotetaan, niin tulee tämän Maria Brownin, miten hän vaihtaa niitä vaatteita. Se on ihan kuin osa sitä kehoa. Että joka kerta, kun hän menee uuteen vaiheeseen elämässään, niin hän vaihtaa ne vaatteet.
Kuoriutuu niin kuin käärme.
Siinä tulee niin kuin uusi hahmo esille joka kerta.
Hän luo uutta nahkaa.
Hän luo uutta nahkaa.
Ja se on uusi mies, uusi alku ja uusi.
Mm. Aivan. Ja tämä, että just se, että se miltä se elokuva näyttää, sitä ei pysty erottamaan siitä sanomasta tai siitä sisällöstä, vaan se on ihan tämmöinen orgaaninen asia, niin kuin sä sanoit tässä ihan alussa, Pia-Maria, että tässä kaikki asiat jotenkin kuuluu yhteen. Ja se on mun mielestä, välillä tuntuu, elokuvat saattaa olla semmoisia, että se on päälle liimattua, mutta tässä se oikeasti tuntuu. Ja varsinkin tässä loppupuolella, kun hänellä on sitten tämmöinen valkoinen melkein
hää. Morsiamen uusi.
Aivan. Mm. Että siinä on niin kuin se viattomuus ja se kaikki jollain tavalla kietoutuu siihen.
Aska meidän, niin. Mutta vielä tuossa, että siis senhän hän kyllä hallitsi, että se on niin kuin se olisi symfonia. Että kaikki, jos me, eikä vaan, siis se, että miesohjaajalla on noin hyvä silmä, mitä tulee just vaatetukseen. Että se oli kaikki tosiaan viimeisen päälle. Kuinka ne vaatteet muuttuu, esimerkiksi äidin tyyli kanssa, kuinka se muuttui, kun Maria Brownin äitikin sai osansa siitä rikkaudesta ja materialismista. Ja hän niin kuin siitä peruna-ilosta siirtyi suklaa-kaviari-iloon. Eli kaikki toi oli niin viimeiseen asti, plus myös se äänimaailma kanssa, se on toinen, missä niin kuin näkee tosiaan se, että kuinka niin kuin hän kaikki keinot käytti elokuvallisesti.
Joo, sori, nyt mä
Silja Salkreen, ole hyvä.
Ei, mä ajattelin kanssa, että se just äänimaailma on todella siis mahtava monin tavoin, ja siinä jotenkin korostuu, että välillä se on tosi realistista, ja välillä se niin kuin lyö yli, että se tekee siitä todella kiinnostavan, että sä oot koko ajan varuilla, sä koko ajan kuuntelet tosi
aistit
tarkkaan.
Avoina, niin.
Aivan, että siinä on pakko jotenkin ottaa ne kaikki sisään, mitä näkee siinä. Mutta sitten myös tämä niin musiikki, mitä hän käyttää, että se on sitten todella, se on oikein tämmöistä Hollywood-tyylistä. Ja mun mielestä se on niin kiinnostavaa Fassbinderin kannalta, kun ajatellaan, että hän on kuitenkin ollut niin yhteiskunnasta kiinnostunut ja ollut koko ajan sillä kannalla, että asioita pitää muuttaa. Ja sitten hän kuitenkin rakasti tätä Hollywood-melodraamaa. Mm. Ja että hän pystyy jotenkin jollain tavalla yhdistämään nämä kaksi asiaa ja saada ne toimimaan.
Ja hän sai vapaan kasvatuksen. Hän asui äitinsä kanssa ja oli vähän viileät välit kyllä äidin kanssa ja muutti nuorena pois kotoa, mutta kävi Steiner-koulua. Eli koen, että tämä on tämmöinen vapaasti kasvatettu, luova henkilö ollut tämä Fassbinder.
Niin, mutta kyllähän kanssa kilpaili. Hän halusi näyttää, että myös hän, siis hän halusi olla samassa rivissä myös Hollywood-ohjaajien kanssa ja näyttää, että kyllä mekin osataan ja tehdä niin kuin omalta osaltansa semmoisen niin kuin mega-elokuvan. Että kyllä siinä oli myös se, että hän oli inspiroitunut Hollywoodin kulttuurista ja siitä filmitekemisestä myös ja halusi antaa niin kuin oman osansa siitä.
Mutta hänen estetiikassaan on mun mielestä ihan oma luokka ja oma tyyli, että esimerkiksi juuri Maria Brownin avioliitossa on lämpimiä värejä, joita näkyy esimerkiksi 70-luvun Voguen muotikuvista ja tämmöisiä niin kuin väsyneitä värejä. Ruskeaa, oranssia ja armeijan vihreää.
Se on just toi sodan jälkeinen kanssa, niin kuin se, kuinka hän rakensi sitä epokkia sieltä niin kuin ulos alusta asti. Niin kuin, niin justiin toi värimaailma, se on toinen detail taas, joka on niin, kuin niin viimeisen päälle.
Joo, se oli just semmoinen asia, mitä mä ajattelin kanssa, että sitten hän löytää niistä väreistä myös semmoinen
näitä aksentteja, joita hän nostaa esille. Ja silloin mulle tuli mieleen monta kertaa siis Kaurismäen kuvamaailma. Ja just tämä, miten Kaurismäki elokuvissaan saattaa just nostaa esille näitä pieniä punaisia elementtejä. Että jokaisessa kuvassa on jokin punainen asia, johon sä kiinnität huomiota. Ja mun mielestä tässä Fassbinder käyttää nimenomaan sitä punaista väriä, joka tulee melkein jokaisessa kuvassa on jokin asia.
Detail, niin.
Niin.
Ja punaiset tekee, huulet välillä. Ja
niin, ja sitten se valaistus tehdään just sillä tavalla, että ne huulet nimenomaan nousee siitä esille. Ja just nämä kaikki nämä asiat, kun ajattelin niitä yhdessä, että se värimaailma ja sitten se äänimaailma ja just se, että kaikki on vähän niin kuin yli sen realistisen
rajan.
Niin. Tekee siitä semmoisen kokonaisvaltaisen kokemuksen katsojana.
Joo, niin kuin kaikille aisteille. Toi puvuista vielä, eli totta kai se oli sellainen asia, jonka mä huomasin ja joka herätti heti mun huomioon. Mä itse niin kuin seurannut nuoresta asti muotia ja kerään antiikikankaita ja kaikkea. Mä teen aina puvustukset itse mun produktioihin, että se kuuluu mun siihen työnkuvaan. Ja tässähän mä sain oikein, niin kuin, ainoa mikä siinä on ollut kauhean ongelma, mä olisin laittanut niitä pukia vielä enemmän. Niin on ollut se, että se kestää aina sen tietyn ajan, kun ne voi vaihtaa ne vaatteet. Ja se on ollut hirveä ongelma aina meille. Ja Linda tietää se. Siis siinä on niin monta ihmistä vetämässä housuja ja hametta. Ja tosi nopeita vaihteita. Mutta meillä on just ihan niin kuin kauheasti tehty töitä tuon puvustuksen kanssa ja vaatteiden vaihdoja. Että me saadaan se niin kuin sopii siinä esitykseen niin kuin orgaanisesti. Just tämä kuoriutuminen.
Niin mä ajattelin kanssa Linda, että kun monet näyttelijät sanoo, että se on just se, että siinä vaiheessa, kun saa sen puvustuksen, pääsee siihen vaiheeseen niitä harjoituksia, niin silloin tuntee, että tulee sen niin kuin hahmon sisälle. Niin miten se on, jos vaihtaa monta kertaa?
No tämä on sellainen kyllä näytelmä, että ei tosiaan ehdi miettiä, että nyt mä muutun vähän tällaiseksi, vaan nyt tämä juna menee nopeasti ja mä pysyn mukana. Ja kyllä ne vaatteet ovat suuri osa siitä, mutta kyllä se koko tarina vie eteenpäin ja Maria muuttuu tarinan kanssa. Mä olisin vaan sanonut, kun te täällä puhutte Fassbinderistä ja mitä kaikkea hän osasi ja miten täydellinen värimaailma ja mitä hän tiesi vaatetuksesta ja kaikesta ja äänimaailmasta, niin mä ajattelen Sillaa, koska tässä meidän työryhmässä on niin, että Silla tekee kaiken. Hän tietää kaiken ja hänellä oli osa vaatteista mukanaan, kun tuli ja oli
joo, mä olin nostanut aika paljon kanssa vaatteita.
Etukäteen ja tämä koskee myös musiikkivalo, vaatetus, värimaailma, että on tämäkin tämmöinen yhden ihmisen niin kuin taideteos tavallaan.
Niin kokonaisuus.
Kokonaisuus
niin, tähän ehkä liittyy sekin just, että niin mun tapa tehdä on aina hyvin kokonaisvaltaista ja just tässä kun tämä meidän teema, se mitä mä oon halunnut pitää kiinni, se tärkein teema on just Maria Brown. Eli tämä nainen, kuka tämä nainen on ja kuinka tämä nainen muuttuu ja muuttaa sen nahkansa, niin sillä tavalla se on pitänyt hyvin pitkälle miettiä kaikki ne detailit. Jokainen mies, jokainen muutos, jokainen puku, että mitä se tuo ja minkälainen se muutos on ja mihin se vie, mikä se atmosfääri on, mikä se rytmi on. Ja sitten just liikekieli, että meillä esimerkiksi on tässä mukana kaksi näyttelijää, jotka laulaa erinomaisesti, joka on todella loistavia laulajia, että sitä käytetään. Sitten mulla on tanssia tässä mukana, ihan tanssia, ja se on semmoinen mulle aina, että se niinku piristää silmää, että mä niinku, mun on, mä teen sitä jopa itsekkäistä syistä, että se, että mun on mukana tanssia, mä tykkään ylipäätään rikkoa rajoja tanssiteatterin, teatterin, musikaalin välillä, se on tärkeää mun mielestä, ei pidä katsoa niitä titteleitä, että mikä on se taiteen laji, vaan niitä pitää sekoittaa. Niin, niin se, että siinä on tämä tanssia, niin se kanssa tuo omansa. Se luo sitä abstraktiota, jota tarvitaan tähän. Koska niin kuin sanottu, elokuva, sä et voi tehdä se, mitä minuutissa vaihtuu tila 100 kertaa. Sun pitää keksiä ihan oma universumi, ihan oma maailmansa siihen. Ja sitä mä teen hyvin paljon tässä produktiossa just liikkeen kautta.
Silja, mä luulen, että tämä on hyvä asia just nimenomaan, että mä en usko, että Maria Brown-elokuva nyt on päällimmäisenä yleisön muistissa. Nimenomaan just sen, että pystyy irtaantumaan siitä. Nythän ollaan tehty aika paljon Bergman elokuvia myös lavalle. Ja se on aina hyvä, jos on mennyt vähän aikaa sen välillä, että ettei ole sitä niin kuin tarvetta, että yleisö menee ja odottaa jotain tiettyä, vaan nimenomaan se, että uskaltaa luoda jotain ihan
omansa.
Omaa.
Niin. Se on melkein jopa sääli, jos katsotaan just Bergmania, jossa niin kuin ne oikeudet ne on saanut helposti, se perikunta antaa ne aika helposti ja niitä tehdään kauhean paljon, että tavallaan, että Bergman teki jo täydellisesti sen, niin kuin, jos katsotaan huutoja ja kuiskauksia. Se on toinen vähän Fassbinder-mainen elokuva, missä niin kuin, katsotaan värimaailmaa, äänimaailmaa. Että hän myös teki hirveän teatrallisesti, elikkä, ja hän oli vielä teatteriohjaaja ja niin edelleen. Että musta se on hirveän tärkeää tosiaan muistaa se, että on se raakamateriaali elokuvasta tai jonkun jostain niin kuin klassikkonäytelmästä tai mistä vaan, niin se oman maailman ja oman tulkinnan tekeminen on niin kuin äärimmäisen tärkeää. Ja sitten kun mä sain siihen vielä virallisen luvan, niin siitä niin kuin lähti viimeiset gestot, että mä pystyn tekemään vaan sen kautta, että mulla on paljon vapautta luomaan sen oman maailman.
Tässä näytelmässä Maria Braun on puettu muun muassa erilaisiin päähineisiin, eli tässä on semmoinen valkoinen turkis, korkea turkishattukin, jossa on sitten tämmöinen kimalteleva varmasti, käärme, joka on varmasti... On varmasti vintage-tyyliä.
Joo, niin? Mä oon löytänyt sen yhdestä liikkeestä. Mä olin tosi iloinen, että se on just toi vähän tota, niin kuin työn luomista, että sitä niin kuin tekee semmoisia matkoja. Toi sopi Maria Browniin ja sitten mä ostin sen. Ja sekin hattu, se oli ekaksi semmoinen olkapäille levitettävä niin kuin shaali-tyyppinen. Ja sitten siitä rakennettiin Helsingin kaupungin teatterin loistava puvusto. Kiitoksia heille vielä ja modistit ja näin, niin siitä tehtiin sitten hattu, joka on just sellainen niin kuin liioteltu, lumivalkoinen, ja, mutta jotain, niin kuin jotain ylimenevää ja vähän vaarallista se käärme siinä.
Eli päähineiden rooli on myös, kertooko ne hänen Maria Braunin ajatuksista?
Niin, no ei enemmän se, että se materia, että mikä ei enää riitä. Sitten kun niitä vaatteita rupeaa tulemaan ja niitä, tässä mä paljastan liikaa ehkä meidän esityksen kortteja, mutta että lopulta mikään ei riitä.
Tuttua naisille niin, tänä päivänä
niin,
vielä.
Niin, ja sitten se, että kun me puhuttiin siitä, että se drive ja mennä eteenpäin, eikä suostua olemaan uhri ja olosuhteiden uhri, niin sehän on se hyvä siinä. Mutta sitten se päätös, se pääteasema on vähän samanlainen kuin Hedda Gablerilla, että sitten se meneekin, eli
se menee överiksi,
se menee liian pitkälle, mikään ei enää riitä, kaikki muuttuu mekaaniseksi, steriiliksi, hulluudeksi, vaakkumiksi. Ja tämä on ihan selvästi Marian suunta kanssa.
Mutta minkä takia Maria Braunin kädessä on myös multainen peruna?
Niin, eli siinä nyt varmaan... Tämä viittaus siihen meidän fantastiseen traileriin, joka mä tein yhteistyössä Kim Saarisen kanssa. Ja siinäkin oli tosiaan, siinä esitellään kans myös kaikki liike- ja liikekieli. Siinä on samat kengät jo käytössä ja näin. Me aloitetaan siitä, se peruna on siellä, koska se peruna oli se timantti. Se oli se, joka riitti aluksi. Peruna. Perunassa oli koko se onni.
Ja sitten toisessa kädessä. Mitäs toisessa kädessä?
Timanttia, rahaa, helmiä.
Eli tämä on niinku tämä ikuinen tasapainon tavoittelu. Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään aiheena on Fassbinderin elokuvasta Maria Braunin avioliitosta tehty näytelmä. Vieraina ovat Maria Braunia näyttelevä Linda Siljakkus, Euroopan näyttämöiltä suoraan Helsinkiin ohjaamaan tullut Sillabak ja elokuvatoimittaja Silja Salgren Foodstad. Kun tehdään elokuvasta teatteria, mitä siinä pitää miettiä tarkasti?
No nyt mä pelkään, että mä toistan itseäni tässä, eli tämä, mistä nyt oli puhe jo aikaisemmin, se, että sen kun kamera lähtee irti siitä materiaalista. Sulla ei ole sitä mahdollisuutta enää käyttää kameraa ja kameran kautta kertoa. Ja varsinkin kun me puhutaan Fassbinderista, joka kertoo kameralla ihan omalla erityisellä tavalla. Eli hän tunki sitä hyvin, hyvin abstraktisti joka kuvakulmaan ja niin edelleen. Niin siihen jää vaan se materiaali, niin kuin tyhjä materiaali, joka tavallaan mulle ohjaajana oli se totaalinen kysymysmerkki, josta lähtee sitten se rakentaminen. Eli mä tarvitsin, mulle se oli niin kuin, mulle se on se luova aine, se on just siinä tyhjyydessä, joka jäi jäljelle materiaalista, kun sitten hävisi se Fassbinderin kamera. Että siitä sitten rupeaa itse rakentamaan sitä omaa maailmaa, omaa visuaalista maailmaa, käyttäen niitä omia instrumentteja, missä esimerkiksi tässä meidän esityksessä tehdään liikkeen kautta. Meidän lavostus on hyvin installaatiomainen, että se on jo itsessänsä tavallaan niin kuin taideteos. Sen on tehnyt mun unkarilainen monivuotinen lavastaja George Kell. Eli se, minkä kameran kautta menetettiin, niin siitä ruvetaan rakentamaan sitä omaa maailmaa. Et se on just se, millä mä saan sen jalan sinne oven väliin, jolla tehdä sen omansa. Että mä en osaa vastata kaikkeen tietysti ohjaajien puolesta, mutta että mulle toi on just ollut äärimmäisen tärkeää se, että mä teen sitä oman.
Linda Siljakkus, olet tosiaan Silla Bakin ohjauksessa täällä ja olet muutenkin tällä hetkellä erittäin suosittu elokuvanäyttelijä. Mitkä ovat sinun vahvuutesi elokuvissa?
Jaa.
Ahaa, Silja haluaa. Silja Salgren Foodstad haluaa kertoa.
Että sanoit, että mun mielestä se just, että osaa tehdä pienin elein. Että pystyy niinku siirtämään sen, että kun näyttämällä vaatii tietyn tilan, tietyn tämmöisen outputin, mitä sit sun pitää osata elokuvissa jollain tavalla tehdä pienemmällä. Niin Linda onnistuu siinä, että hän pystyy niinku tekemään sen sitten sopivalla tavalla siihen mediaan.
Mä sain nyt kesällä taas tehdä ihanan Mikael Hofströmin kanssa töitä. Hän oli pääohjaaja thriller-sarjassa, 8-osaisessa thrillerisarjassa, missä tehtiin Vilnassa kesällä. Viimeksi, kun mä tein, minkä kanssa oli, kun me tehtiin pahuuselokuvaa, kauan sitten mun ensimmäinen elokuvatyö, ja tai ehkä ei ihan ensimmäinen, mutta yksi niistä. Ja silloin mä mietin, hän on nyt ollut sen jälkeen pahuuselokuvan jälkeen Hollywoodissa ja ohjannut siinä paljon, ja mietin, että mitä on hänessä erilaista nyt kuin mihin mä oon niinku tottunut ja mä ajattelin, että hän ohjaisi melkein pelkästään rytmiä. Että hän jotenkin luottaa näyttelijöihin tosi paljon ja hän ei mene niinku pyytämään mitään tunteita ja sille ne tulee kyllä ja näyttelijät yleensä osaa sen osan. Mutta hän ohjaisi lähinnä rytmiä. Ja se oli erittäin helpottava. Silloin mä myös huomasin, että no joo, mutta tämä on jo myös jotain, mitä mä osaan ja mistä mä tykkään. Tämmöinen yhteistyö. Että ei vaan mulla pienet eleet, mutta myös, että hän osasi, niin hän teki aika pientä, mutta olen varma, että siinä lopputuloksessa niin ero oli iso.
Ja tosiaan Silla Back, kun ohjaat Linda Siljakkusta, niin olit oikein toivonut, että saat Linda Siljakkukselle tehdä jonkun näytelmän ja roolin.
Niin, eli tähän kertoo sillä tavalla Lindan monipuolisuudesta, koska sitten toi väheleisyys, niin sitten näyttämällä se on ihan eri. Ja nyt mä en puhu niin kuin äänenkäytöstä, vaan tai se ei ole mikään niin kuin hoilottaminen päinvastoin. Näyttämällä on taas ihan eri grammatiikka, ihan eri säännöt. Siellä näyttämällä on hirveän helppo tehdä yli. Näyttämällä on hirveän helppo putoaa niin kuin maneeriin, että se ei ole näin, että tee isommin näyttämöllä, tee pienemmin elokuvissa. Ne pelisäännöt muuttuu. Ja se, miten mä parhaiten kuvaisin sitä, miten mä työskennellen Lindan kanssa ja ylipäätänsä, on just toi fyysisyys ja energia. Eli mä annan semmoisia niin kuin fyysisiä indikaatioita käyttää lihaksia, mitkä ei välttämättä näy ulkopuolelle, mutta joka aiheuttaa niin kuin energiaa. Eli tavallaan pöly laskeutuu huoneessa eri tahtiin ja eri lailla, koska siellä on lihasvoimaa käytössä, niin kuin se olisi tanssiesitys, mutta se onkin meidän salaisuus. Eli mä teen semmoista niin kuin fyysistä salatyötä alle, joka suurentaa sitä ilmaisua ja tekee sitä ilmaisusta niin kuin semmoisen, että se imee, että siinä on energiaa. Ja sitten mä teen hirveän paljon myös rytmiä ja toi on semmoinen asia kanssa, jota ei voi opettaa, että joko sulla on se kyky ymmärtää rytmiä, liikkeen rytmiä, tilan kompositio rytmiä tai niin kuin rytmi tai esimerkiksi kun tekee elokuva, että hän puhuu elokuvan tekemisestä ja puhuu silti rytmistä. Se on vaan se, että ne tavat on hiukan erilaisia, ne instrumentit, ne työvälineet on erilaisia, mutta jotenkin mä uskon tämän hirveän paljon ja tämä on semmoinen asia, mikä olisi hyvä muistaa kaikille, jotka haluaa ryhtyä näyttelijäksi, että ei riitä, että se tuntuu kivalta. Se pitää olla tosiaan se lahja ja se on ihan selvästi lahja, joka sulla on tai ei. Et sä voit päästä tiettyyn pisteeseen asti sillä, että sä käyt koulut, niin kuin hankit koulutusta ja näin, mutta että ohjaajana se on ihan eri asia tehdä ihmisten kanssa, joilla tosiaan on se lahjakkuus. Että sen huomaa hirveän nopeasti aina, kun sä aloitat. Että niillä on se korva, niillä on se taju, tai sitten sitä ei ole.
Miten sitten valaiset Maria Braunin lavalla?
mitä se tarkoittaa, niin kuin tarkoittaa ihan teknisesti valosuunnittelua?
No, vai? Varmaan ihan kaikkea, että hänestä tulee se valovoimainen niin kuin elokuvissa, että hänen niin, kasvoihin tulee se valo.
Niin, no tuohon mä tavallaan viittasin nyt, että se olisi kauhean innikäitä sanoa, että olen nyt valovoimainen, vaan mistä se tulee esimerkiksi jo se, että kroppa on käytössä. Mikään ei ole niin kamalaa kuin näyttämöllä, kun joku istuu sillä tavalla puoli löysästi, puoli veltosti, eli jo se, että on energiaa kropassa, niin se luo tietynlaisen valovoimaisuuden. Ja sitten tässä on, niin kuin sanottu, tässä on koko tämä tarina, ja kuinka se, niin kuin jokainen hahmo, jokainen kohtaus kertoo enemmän Mariasta, että se on se tarina, joka rupeaa sitten avautumaan siinä vähitellen, joka pistää tämän hahmon semmoisen suurennuslasin alle.
Miten koette, jos palataan vielä Maria Browniin ja meidän päivään? Ehkä kysyn Lindalta. Mitä Maria Brown on kertonut sinulle omassa arjessasi nyt, kun työskentelet hänen kanssaan?
Jaa. Mä oon monesti todennut, että moni meidän yleisössä ei varmasti tykkää tästä naisesta. Ja se on ihan hyvä asia mulle. Että helposti menen itsekin siihen loukkuun, että no, ihmiset odottavat yleensä naisista ja varsinkin näistä pääosan naisista, päärooleista, että ne on, niillä on valtava tämmöinen likability, niistä pitää tykätä ja ne pitää olla myönteisiä, jotenkin hyvän tahtoisia, sydämellisiä, lämpimiä henkilöitä. Ja Maria on hyvin erilainen, hän ajaa omaa etuaan. Ja se on kyllä mullekin ihan hyvä niin kuin tämmöinen oppi, että ei tarvitse aina olla niin kuin, ei nyt imarteleva, mutta
sille, mieliksi ehkä.
Niin, nimenomaan, että jos nainen on vahva, niin se suututtaa moni, mutta se voi olla sille naiselle ihan hyvä asia.
Ihana kuulla. Hyvä. Kiitos Linda Siljakkus, Silla Back ja Silja Salgren Foodstad. Tästä aiheesta olisi vielä voinut jatkaa. Ja kiitos Fassbinderille, joka on luonut tämmöisen hahmon aikanaan. Eli Kulttuuri Ykkönen kiittää Silla Backia, Linda Siljakkusta ja Silja Salgren Foodstadia. Olen Pia-Maria Lehtola ja äänitarkkailijana oli Juha Jäntti ja tuottajana oli Pekka Toikka. Huomenna Kulttuuri Ykkösen aiheena on luontokuvaus ja Tuukka Pasasen vieraina ovat Heikki Villamo, Sanni Seppo ja Markus Varesvuo. Kaikki Kulttuuri Ykkösen lähetykset ovat kuunneltavissa Yle Areenassa. Kaunista päivän jatkoa kaikille!